kā uzbūvēt valsti. Stāsts par VEF pirmsākumiem 1919. Gada Latvijā. Es esmu Dace Kaprāne, VEF vēstures muzejā galvenā krājuma glabātāja. Par VEF pirmsākumu uzskatā 1919. Gada 10. Jūniju, kad tika dibinātas pasta un telegrāfa virsvaldes galvenās darbnīcas. Par darbnīcu vadītāju nozīmēts Aleksandrs Tīpainis, kuram jau iepriekš bija lieli nopelni pasta un telegrāfa pārvaldes visu mašīnu iekārtu, nu tā kā varētu teikt glābšanas darbs, jo pasta un telegrāfa pārvalde kara laikā bija evakuēta vairākas reizes, gan uz Tērbatu, gan uz Tveru un pēc tam uz Maskavu. Un tad mēs varētu tagad mazliet ieskatīties viņa paša rakstītajās atmiņās, kāds tad ir bijis tas VEF dibināšanas laiks un kā to ir savām acīm redzējis VEF pamatlicējs Aleksandrs Tīpainis. Tātad jau pasvītrotā rindkopa pirmajā nodaļā. Tagadējā VEF pirmsākums ir 1919. Gada 10. Jūnijā ar uzdevumu remontēt resorā lietojamo tehnisko inventāru. Darbnīcā sāka strādāt 5 darbinieki. Šūbergs Teodors, smalkmehāniķis, latvietis, 55 gadus vecs. Viņš bija izcili labs amata pratējs, smalkmehāniķis un konstruktors praktiķis. Dienesta lietās Šūbergs bija paklausīgs un uzticams. Viņam bija pliks galvas vidus un palielas ūsas. Viņš bija lēnas dabas, kluss, saticīgs, izpalīdzīgs un mazliet prātvēders. Visi viņu labprāt ieredzēja. Otrs darbinieks – Štenbelts Jānis, arī Johannes. Latvietis dzimis ap 1856. Gadu, smalkmehāniķis. Viņa iepriekšējā dienesta gaita līdzīga kā Šūbergam. Amata prasmes ziņā Štenbelts un Šūbergs bija apmēram vienvērtīgi. Štenbelts bija liela auguma, aptucis, uz galvas reti mati, nedaudz bakurētains. Štenbelts nebija patīkams darba biedrs. Viņš bija iedomīgs, uzpūtīgs, darbā nesevišķi uzticams, mīlēja dienesta laikā strādāt savu darbu, lietojot valsts materiālus. Ņemos apgalvot, ka pasta un telegrāfa departamenta remonta darbnīcas izveidošana par VEF-u ir Tīpaiņa darbs, un tas viņam izdevās pateicoties daudzpusīgai un labai metāla apstrādāšanas prasmei, viņa raksturam, arī laimīgiem apstākļiem. Viņš neizdarīja vēl vairāk, daļ daudziem viņa rakstura trūkumiem. Tā viņš apskatās sevi no malas un arī diezgan godīgi novērtē savus trūkumus, kāpēc viņš neizdarīja vairāk. Te ir 8 instrumenti, ko Tīpainis ir gatavojis. Un šie instrumenti savā vienkāršībā un savā tādā ērtumā, manuprāt, vislabāk raksturo tieši šo te laiku, šo gan valsts dibināšanas laiku, gan darbnīcu dibināšanas laiku, ar to, ka ir šie cilvēki, kas grib strādāt, kas grib veidot lietas, un viņi nekautrējas no tā, ka viņiem nav šobrīd līdzekļu, ka viņiem nav paši labākie instrumenti pie rokas. Viņi ir spējīgi visu izgatavot sev paši, un varētu teikt, ka viņi sāk ar pašu minimumu un izaug par jau tādu zolīdu uzņēmumu, lielu ar visu labāko, modernāko tehniku, kāda bija pēc tam VEF-ā, bet tas sākums ir šāds –